Äänen mei tisla, sannan, helkes us oli tauka män. No saavar auton hundun niityssäks, jaskalta sumari. Saavar hän on pärkkyydys, mennä mennä sen. Nei. Hän var hos Thorenen stöden. Jag sa Thorenen stöden nästa par vi. Han var på Engelstad hans. Och här bjöd Gunnar Jönsson sen sier bjöd Kursvartin. Nu, detta var nog en slavtin såna. Något lilla slavt, utänta slavt. En hejskapar och Thorenen stöden var bara förutom tonen. Det var egentligen allt ett tom. Så efter det Gisle var så var det en blinkare för lönken. Så han sade det morgontime. Ja, han var på snöna. Det säger Gisle gamle. Ja, och sedan. Ja, hon var nog en vetrast mer om. Hon vänade min gamla. Men sa jag för ärgen att det var så här. Vi har gått till gamla och botten i sig. Jag skjortade vad jag gör. Jag var i bastogen i sig och var i dag. Ena parot i fjol. Ja, skjortade vad jag gör. Jag har aldrig på en pipaste fyr, jag sitter med någon slantstövn. Jag så rädde sig Gisle med sig i Guðmundur. Ser det välkomna att vara i fjösenu. Ef du vilt och ens lika vara inne. Jag har inte aðrað hos att hugsa dig om það. Jag ska flytja þang och bo um þig. Du måste kanske hafa eitt og mellu handen som så tal. Þess að flétta sér hann og ég get gengið frá því í fjósinu. Já, ég sett að þótti mér nú verða. Það hlýtar eftir að koma fyrir. En ég ávist ekki skilja það. Nú kannski stundar sér komin. Já, það. Varför jag tog ett par bak och sa här. Här får jag rena sa här. Jaja, här bäst vi har dagkvällen. Och sätter sig i fjolsen. Och jag har något som förekommer i fjolsen. Sörskar. Så han fär med reiptakl och bindar av spärrarna. Och fär kallega flätta och byr um hann. Ja, hann var pókað með hei sem þessi getur setið hann og laup. Og svo færi hann þetta allt í höndun og kall fyrir að flétta. Svo, ja, við vitum um sig, Gísli minn, ef eftir börður aðja því að hann er ekki langt. Við höfum líka hugan á sér, við erum hér bara rétt utan með túnir. Og sjáum kannski og veitum hvað við ber. Ég skal vetja þín, sér hann. Sér Guðmundur, ég skal vetja þín. Og hann gerir þetta, hann býr mann. Og hljóðsum, hljóðum básum. Og kallan fyrir að flétta. Hann var nú vanur því. Svo fór allar vengjarnar. Það snú heginu, það var þurrkur, góða þurrkur. Allt í einu kjón hverður, eins og ég fleiri hundur, hestar væri að fleginn sverð, svo byggði við jörðin. Þá kom jarðskjálftin. Það var jarðskjálftin klukkan 11 morgunum. Nú sér það að fjósin er hrapað niður. Það var allt hellulagt upp í topp. tästä Tsekkostorhetler. Ja Suomella. Hän vesti, että kohta nautta oli palstovene eri hevosena. Mä säästä verran iskelin. Ja nuoren tärhän stavas, vanha fortsaar. Mä äijä, mä olen nuorin käännät. Mun on leivän ohko vielä. Så hej på kvämmenter och hej. Och lite över fjolset. Atla spärrar neder. Och atla hettler ner i bort av fjolset. Rapar vi atla pausa. Nämme ett pausen. Här är inte så mycket jag har sett tandstöngor där. I Bosnien. Så var det en som var i sopa. Så Guðmundur säger, jag Guðis lov av vårt levande gíslamenn. Jag fess och fagni och vær. En mestalegt att sätta að sjá og hur myndu trúa sem ekki sægi. Að það er fallið í alla básan en að þeim farsist ekkert. Það er eins og það hafi verið tekið á móti því og hringt tilbaka. Já, það verið einhver með þér. Það er ábyggjulegt og það traust vera. Já, hann sagt nú vita það að það var alltaf einhver sem var í sennál til hjálpa. Og svo var kallinn sko náttúrulega leitur inn og í bastúðana og allt rólega veistu. Og nú var nú tóttur til verk náttúrulega að reysa við fjósið allt saman. En það gekk nú samt fyrir fljótt sko. En það var nú svo, hann lifði nú samt þó að fara í fjósið. En ekki var hann vel með það að með hann ekki fyrir þetta. Og hann taldi að eins víst að það þetta myndi verið aldur til þessum að verið fjósinu. Men hann átti að var nú tæft, það stóð nú tæft. Hann kjöftist að janna. Því að hvist sem hefur þú orðið fyrir hellunum, það var hann spani. Svo ég veit ekki hvort að ég, jæja, hvort að ég hef nú meira að segja um Gísla, sko, ég hafa nú svo orðin háaldar og blind. Men það er nú svo ýmis að sögn, svona smásögnar lumann. En þetta er hvergi skrifað með maður svo, sko. Það er út á heiðinni og hann átti eftir ítalöra fyrir að þetta taldi þetta mennirni, sko, frá hvaða bæjum. En það var náttúrulega að ná því að það þarf ekki með, sko. Finnst þér það?
Já.
Já, það er náttúrulega dálítið einkennir. Þetta eins og ég hef nú við sjálfur náttúrulega dálítið einkennir og maður. Er allir að hafa sagt. Þó að ég finnir það ekki, að mér finnist ég við svo svipur og aðrir. En þá var það sama sem ég eftir stöðu í sinna aðrir. Nefn þá þetta, þú var ættinni, þetta er einkennilega, sko, sem liggur í ættinni getur brúðið við. Það er nú svo fyrir æði morgun.